Keby človek, zvyknutý na hlučný život veľkých miest, putoval údolím, kde stojí osamelé stavenie, v ktorom Prošekovská rodina bývala, pomyslel by si, ako tu môžu žiť tí ľudia celý rok. Ja by som tu nechcel byť, najviac len vtedy, keď rúže kvitnú. Bože, akých tu je 100 radostí. A predsa, tam bolo veľmi mnoho radostí v zime, v lete. Pod nízkou strechou prebývala spokojnosť a láska, ktorú len okolnosti niekedy zakalili, napríklad keď odišiel pán Prošek do hlavného mesta, alebo choroba niekoho v dome. Bolo to stavenie nie veľké, ale peknučké. Okolo oblokov obrátených k východu ťahala sa vinná réva, pred oblokami bola malá záhradka, plná ruží, fialiek, resetky, ako i šalátu, petržlenu a inej drobnej zeleniny. Na severovýchodnej strane bol ovocný sad a za ním ťahala sa lúka až ku mlynu. Veľká, stará hruška stála pri samom stavení, rozkladajúc svoje ratolesti na šindlom pokrytej streche, pod ktorou hniezdilo mnoho lastovičiek. Na prostriedku neveľkého dvora stála lipa a pod ňou lavička. Na juhozápadnej strane bola menšia budova hospodárska a za tou sa tiahla chrastina a krovie až hore ku hati. Okolo domu viedli dve cesty. Jedna vozová, ktorou sa išlo nahor podľa rieky k Riesemburskému dvorcu a na Červenú horu, alebo dolu ku mlynu a vždy vedľa rieky až do najbližšieho mestečka malú hodinku cesty vzdialeného. Rieka tá je divoká úpea, ktorá beží z hôr Krkonožských, vrhajúc sa cez seráze a skaly, prepletá sa úzkými dolinkami až po rovinu, kade sa už bez prekážky ponáhľa do Labe, ustavične medzi zelenými brehami, majúc z jednej strany vysoké stráne porastlé rozličným stromovým. Na predku stavenia, tesne vedľa záhrady bol chodník vedľa jarku, ktorý si viedol mlynár od hati na mlyn. Od domu ponad jarok viedol mostík na stráň, kde bola pec a sušiareň. V jaseni, keď boli v peci lesice plné hrušiek, slivák a sušienok, to prebehúvali chlapci, Janko a Vilko veľmi často mostíkom, ale dávali pozor, aby ich babička nevidela. Ale čo to platilo, keď babička, ako len do sušiarni vošla, už videla, koľko slivák chybí a kto na nich bol. Janko, Vilko, poďte sem. Volala hneď, ako si šla dolu. Mne sa vidí, že ste mi na lesiku slivák priložili. O nie, babička, zapierali chlapci a líčka sa im zapálili. Nevykrúcajte. Hrozila babička, neviete, že vás pán Boh počuje. Chlapci mlčali a babička už vedela, koľko bylo. Deti sa tomu divili, ako to tá babička hneď zvie, keď dačo vykážu a ako to môže byť, že im to na nose pozná. A preto sa neodvážili pred ňou niečo tajiť. V lete, keď boli horúčosti, svliekla babička deti do košielky a viedla ich do jarku kúpať, ale vtedy muselo byť vody tak málo, že im siahala len po kolienka, ináč sa bála, že by sa detičky neutopili. Alebo si sadla s nimi na lávku, ktorá bola vo vode na plákanie prádla pripevnená a dovolila im nôžky kúpať a zahrávať si s rybkami, ktoré sa ako strely mihali vo vode. Nad vodou klenuli sa temnolisté jelše, deti rady trhali prútky, hádzali ich do vody a dívali sa, ako ich voda unáša ďalej a ďalej. Musíte hodiť prútik pekne do prúdu, pri brehu ako zastane, zachytí sa naň každá trávička, každý korienok a trvalo by to dlho, veľmi dlho, kým by sa dostal ku cieľu, poučovala babička pritom. Ale ako to bude potom, keď pripláva ku hati, nebude môcť ďalej. Ozval sa Vilko. Môže, tvrdil Ján, nevieš, ako som nedávno hodil prútik do vody pred samú hať, točil sa, točil a naraz bol pod ňou, si šiel cez žľaby na kolesá a pokým som ja prebehol mlynicou, on už bol v potoku a tonul do rieky. A kam potom pláva? Spýtala sa Adelka babičky. Od mlyna pláva ku Zličskému mostu, od mostu po podstráne ku požieradlu, od požieradla cez splav dolu okolo Barviarského kopca k pivovaru, pod skalou prevlečie sa ponad hrubé kamene pod školu, kam budete na takto rok chodiť. Od školy preplave cez hať k Veľkému mostu medzi Lúky a ku Zvoli, od Zvole k Jaromery do Labe. A kam potom ešte pláva, babička? Spýtalo sa dievčatko. Ďaleko to nie po Laby, až príde do mora. Ach, je, do mora. A kde je a aké je to more? Ach, more je široké, ďaleké, 100 razy ďalej, je k nemu, ako do mesta, odpovedala babička. A čo sa tam stane s mojím prútikom? Smutne spýtalo sa dievčatko. Bude sa kolísať na vlnách a oni ho vyhodia na breh? Na brehu sa bude prechádzať mnoho ľudí a detičiek a dáky chlapček zodvihne prútik a pomyslí si, odkiaľ ty, prútik malý, asi prichodíš. Ktože ťa pustil po vode? Zaiste, tam, kde si ďaleko, sedelo dievčatko pri vode a ťa otrhlo a pustilo po vode. A chlapček donesie si prútik domov, zasadí do zemi, z prútika vyrastie pekný stromček, priletia vtáčky a budú na nominatív spievať a stromček sa bude radovať. Dievčatko vydýchlo si zhlboka, upustilo vo svojom zamyslení vykasané sukničky do vody a babička musela ich žmýkať. Pán horár šiel práve tade a prezýval Adelku, že je malá hastrmanka. Adelka pokrútila zlatovlasou hlavičkou a povedala, však nie, veď hastrmanov niet. Keď pán horár šiel tade, tak babička vždy povedala, pristavte sa, pane kmotre, sú doma. A chlapci vzali ho za ruky a viedli ku staveniu. Dakedy sa pán horár spieral a vyhováral sa, že musí dozerať na mladé bažanty, ktoré sa mu práve liahnú, alebo že musí do hory a kto vie čo ešte, ale tu zazrel ho pán Prošek, alebo pani a či chcel, alebo nechcel, musel sa zastaviť. Pán Prošek rád mal pohárik dobrého vína pre milých hostí a k tým patril aj pán horár. Babička hneď doniesla na stôl chlieb a soľ a čo ešte tak práve bolo a pán Polesný rád zabúdal na to, že sa mu liahnu bažanty. Keď sa mu to stalo, zahrešil si pre svoju zábudlivosť, rýchle prehodil pušku na plece a šiel. Na dvore nevidel psa. Hektor? Zakričal, ale psa nebolo. Po ktorých pekliech zase lieta? Hneval sa pán Polesný a chlapci ochotne odbehli, že ho privedú, že aký ste sa preháňa niekde so sultánom a tyrlom. Chlapci šli, pán horár sa posadil pod lipu na lavičku. Konečne, keď už bol na ceste, zastavil sa ešte a volal na babičku, dajte sa už raz vidieť tam hore, u nás, moja stará odkladá vajíčka od tyroliek k násade. Pán Polesný znal slabé stránky gazdiniek. Babička hneď prisvedčila, pozdravte doma, že prídeme. Takto rozchádzali sa priatelia za každým. Pán horár chodieval, keď nie každý deň, ale aspoň každý druhý okolo starého Bielidla, celý rok a od roka zase. Druhá osoba, ktorú mohol každý vídať deň čo deň na chodníku u starého Bielidla, tak okolo 10. predpoludním, bol pán mlynár. To bola jeho hodina, keď chodil dozerať ku stavidlu nad stavením u splavu. Babička hovorila o pánu mlynárovi, čiže lepšie rečeno o pánu otcovi, ako ho každý nazýval, že je rozšafný človek, ale že je furták. A to preto, lebo pán otec každého škádlil, rád si zažartoval, ale on sa málo kedy usmial, len sa tak uškrnul. Oči ale spod vysutého obočia dívali sa veselo do sveta. Bol strednej postavy, zavalitý a celý rok nosil popolavé nohavice, čomu sa raz chlapci čudovali, až im pán otec povedal, že je to mlynárska farba. V zime nosil dlhý kožuch, ťažké čižmy, v lete modravú kamizolu, biele kapce a pantofle. Na hlave nosil všedný deň nízku čapicu s barančinou, nohavice mal vždy vyhrnuté, či bolo sucho, či bolo blato a bez pixli nevidel ho ešte nikto nikdy. Ako ho deti zazreli, bežali mu naproti, privolali mu dobré ráno a šli s ním ku hati. Na ceste dráždil obyčajne pán otec Janka a Vilímka, opitujúc sa jedného, či vie, kam penkava nosom sadá. Druhého, či vie, kde je zvola hospoda. Alebo sa spýtal Janíka, že či už vie počítať, za čo bude krajciarová žemľa, keď bude korec pšenice 10 rínskych platiť. Keď mu chlapec so smiechom dobre odpovedal, riekol pán otec, no, už vidím, že si šibal. Mohli by ťa už na kramolne postaviť za richtára. Vždy dával chlapcom šňupať a keď začali hodne kýchať, tak sa škľabil. Adelka ako náhle videla pána otca, vždy sa skryla za babičkin sukne, Ona ešte nevedela dobre rozprávať a pán otec ju za každým zlobil, aby odriekala za ním. Naša Lomenica je medzi všetkými Lomenicami tá najlomenicovatejšia. A to hodne rýchlo, 3 razy jedno za druhým. Veru, bolo to malej chudinke často do plaču, že ju ten pán otec takto hneval. Za to dostala od neho za často košíček jahôd, alebo mandlové oriešky, alebo inú paškrtu a keď jej pán otec chcel hodne polichotiť, povedal jej, ty malá čečetka. Tiež tak chodil denne za súmraku okolo starého bielidla dlhý Mojžiš, panský dohliadač. Bol veľmi vysoký ako štiap, zamračený a nosil cez rameno vrece. Slúžka Betka rozprávala deťom, že do toho vreca zbiera neposlušné deti, od tej doby ostali deti, ako náhle zazreli Mojžiša, ako by ich krvou polial. Babička síce také tláchaniny Betke zakázala, ale keď povedala druhá slúžka Vorša, že je Mojžiš, pober to, že mu ostane všetko pod prstom, nepovedala babička na to ani slova. Musel to byť predsa nekalý človek ten Mojžiš a deťom ostal hrozným, čo aj neverili, že má vo vreci deti. V lete, keď boli páni na zámku, vydávali deti často krásnu kňažnú jazdiť na koni a v jej sprievode aj iné panstvo. Pán mlynár, keď ju raz videl, povedal babičke, mne to tak prichodí, ako keď vinde metla Božia, hviezda, kometa a vlečie za sebou chvost. To je rozdiel, pane oče, lebo metla Božia svetu zlé zvestuje, to panstvo ale, keď sa tu ukáže, býva ľuďom k radosti, odpovedala babička. Pán otec točil pixľou medzi prstami ako mlynským kolieskom, čo bolo jeho zvykom, škľabil sa, ale nepovedal už ani tak, ani tak. Pred večerom prichádzala babičku a deti navštíviť Krista, dcéra z hostínca u mlyna, dievča ako kalina, čerstvá, čiperná ako veverička, veselá ako škovránok, babička ju vždy rada videla a nazvala ju smieškou, pretože sa Kristinka veľmi rada smiala. Kristla pribehla vždy na skok, na slovíčko sa zastavil pán horár, pán mlynár prichodil len na okamih, pani mlynárka, keď za dlhší čas jeden raz sa vybrala na staré bielidlo, prišla s vretienkom na priatky, pani horárka chodila si pobesedovať, lebo mávala so sebou malé decko, ale keď pani správcová zo zámku poctila svojou prítomnosťou Proškovie domácnosť. Tu povedala pani Prošková, dnes dostanem visitu. Vtedy babička s deťmi odišla, ona nemala srdce, aby dakoho nenávidela, ale pani správcová nebola jej miláčkom, a síce preto, že sa niesla vyššie, ako nariastla. Prvý čas, keď babička prišla k céri bývať a v domácnosti ani s okolnými ľuďmi oboznámená nebola, prišla jedného dňa pani správcová aj so 2 druhými paniami na visitu. Pani Prošková bola práve kdesi na stráni. Babička dľa svojho obyčaja ponúkla hostí, aby sa posadili a priniesla chlieb a soľ, podala s celou úprimnosťou, aby si vzácne panie ukrojili. Vzácne panie sa ale s pohodlivým vyhrnutím svojich noštekov poďakovali, že nebudú jesť, potom sa posmešne na sebe podívali, ako by chceli povedať, ty sprostáčka, čo si myslíš, že sme dajaké ledačo. Pani Prošková, ako prišla domov, videla hneď, že babička chybila proti panským obyčajom a keď panie odišli povedala babičke, aby takým paniam chlieb nepredkladala, lebo tie sú na iné veci privyknuté. Vieš ty čo, Terinka, povedala jej babička popudená, kto u mňa nepríjme chlieb a soľ, ten nie je hoden, aby som mu stoličku podala. Ale rob si ako ty chceš, ja vašim novotám nerozumiem. Z výročných hostí, ktorí prichodili na staré bielidlo, bol samý prvý kúpec Vlach, prišiel s vozíkom o jednom koni, na vozíku mal plno sladkého tovaru, mandle, hrozienky, figy, voňavky, pomaranče, citrony, drahé mydlo a podobné. Pani Prošková z Džary a v Jaseni mnoho kupovala, za čo on deťom vždy škarniklu s cukríkami potrčil. Babička sa tomu potešila a riekla, to je zdvorilý človiečik, ten Vlach, len to sa mi nepáči pri ňom, že by vymámil aj od jalovej kravy tela. Babička radšej kupčila s olejkárom, ktorý tiež 2 razy do roka prišiel, babička kúpila vždy od neho fľaštičku jeruzalemského balsámu na rany a pridala k platu ešte kus chleba. taktiež privítala drotára a žida vždy s laskavou úprimnosťou, boli to vždy tí samí a tak teda známí a akoby spriatelení s Proškovou rodinou. Len keď sa raz do roka prihodilo, že sa túľaví cigáni v sade ukázali, tu sa babička naľakala. Rýchlo im vyniesla tavon jesť a povedala, s úžitkom býva, keď ich človek až na cestu vyprevadí. Najmilší zo všetkých tých výročných hostí bol deťom a celej rodine pán Bejar, lesný z Krkonožských vrchov, ktorý prichodil každú jar dolu, lebo bol dozorcom pri plavení dreva, ktoré sa po úpe dolu spúšťalo. Pán Bejar bol človek vysoký, suchý, samý sval a kosť. Mal ohorelú dlhú tvár, veľké jasné oči, ohnutý, podlhovatý nos, gaštanové vlasy a velikánske fúzy, ktoré si hladil dolu. Riesemburský polesný bol zavalitý, červený v tvári, mal malé fúziky a bol vždy pekne učesaný, pán Bejar mal vlasy rozdelené nad čelom a vzadu mu viseli ponad límec. Deti to hneď vybadali. Riesemburský chodil vždy krokom pohodlným, pán Bejar akoby ponad priepasti kráčal. Tiež nenosil Riesemburský také vysoké ťažké čižmy až nad kolená, mal krajšiu flintu i remeň a kapsu, nosil čiapku a na nej perá zo sojky, pán Bejar mal vyšedivené šaty, na flinte silný remeň a na zelenom plstenom klobúku perá z jastraba, hají a orla. Tak vyzeral P. Bayer. Deti ale ako ho poprvý raz videli, mali ho rady a babička poznamenala, že deti a psi hneď poznajú, kto im je dobrý. Tento raz to babička potrafila. Pán Bayer mal deti veľmi rád, jeho miláčkom bol Janko, rozpustili Ján, o ktorom všetci vraveli, že je Lucifer, pán Bayer ale tvrdil, že bude z neho hodný chlapec a keď by sa mu zapáčilo horárske remeslo, že by si ho sám vzal na starosť. Riesemburský pán Jager, ktorý tiež tam bol, kým sa pán Bayer na starom Bielidie zdržoval, hovoril, no, keby na to prišlo a zachcelo by sa mu byť Jágrom, vezmem si ho jak sebe, môj Frantík bez toho tiež musí byť Jágrom. Nič, pán brat, u vás by mal domov pod nosom a za druhé vždy je lepšie, keď sa mladý človek naučí znať aj ťažkosti svojho stavu a vám, vy Jágri tu dolu, je hej, vy neviete nič, čo je zlé. A tu začal lesník vylíčovať ťažkosti svojho stavu zvlášte času zimného, rozprával o výchriciach a fujaviciach, o príkrych cestách, o priepastiach, závejoch a hmlách. Vypravoval, koľko rázy bol v nebezpečenstve života, keď sa mu sklzla noha na strmej ceste, koľko rázy zablúdil a ohľade 2-3 dní sa túlal v horách, nevediac kadiaľ sa dostane z toho labyrintu von. Za to ale, dokladal, vy dolinci neznáte, ako krásne je byť v horách v lete. Ako sa sneh topí, zazeleňajú sa dolinky, kvietky úprkom rozkvitajú, lesy sú plné vône a spevu, všetko to je naraz ako očarované a vtedy je radosť chodiť horou, chodiť na postriežku. Vtedy si 2 razy do týždňa zajdem na Snežku, keď vidím slnce vychodiť a ten Boží svet mi leží rozprestrený pod nohami. Tu si myslím, že by som predsa nešiel dolu, tu zabúdam na všetky príkrosti môjho stavu. Pán Bejar prinášal deťom pekné kryštály, rozprával im o horách a jaskyniach, kde sa nachodia, priniesol im mach voňavý ako fialky a rád im vyprával o rybrcúlovej záhradke, ktorá je prekrásna, do ktorej pán Bejar, keď zablúdil za hroznej povýchrici a fujavici, nevdojak prišiel. Celý deň, čo býval lesný u nich, chlapci nepohli sa od neho. Chodili s ním ku splavu, dívali sa, ako sa drevo plaví, a viezli sa na pltiach. Keď sa potom druhého dňa pán Bejar rozlúčil, plakali a šli ho i s babičkou na kuse vyprevadiť. Pani Prošková dala mu na cestu jedla toľko, čo len uniesť mohol. No, na takto rok, ak pán Boh dá, uvidíme sa zase, buďte zdraví. Tak sa lúčieval a odchádzal dlhými krokami preč. Deti ale rozprávali si o hrúzach v Krkonošiach, o pánu Bejarovi a tešili sa na budúcu jar.